วันนี้เราทำใจให้ว่างหรือยังมีกี่สวดมนต์สวดมนต์นั่งสมาธิการนั่งสมาธิก็เป็นการฝึกใจให้มีความว่างระดับหนึ่งนั่งความว่างโดยที่เราข่มจิตใจของเราไม่คิดฟุ้งซ่านในเรื่องอื่นให้มีอารมณ์อันเดียวมีวิตกอยู่กับลมหายใจวิจารอยู่กับลมหายใจเข้าออกทำต่อเนื่องมากับปีติความอิ่มใจเกิดขึ้นมาความสุขใจเกิดขึ้นมาสมาธิก็ตั้งมั่นอันนี้เราว่างจากอารมณ์ข้างนอกนะโดยเรามีสมาธิเกิดขึ้นถามว่าตรงนี้มีกิเลสไหมตอนสมาธิเกิดขึ้นตอนนี้กิเลสไม่เกิดกิเลสไม่เกิดเพราะสมาธิคุมเอาไว้การเปรียบเทียบเหมือนกับว่ามีหินก้อนใหญ่ๆไปทับหญ้าไว้หญ้าก็งอกไปได้ไม่โดนแสงพระอาทิตย์แต่ถ้าเรายกก้อนหินขึ้นมาหญ้าก็ได้รับแสงพระอาทิตย์ก็ในน้ำก็เจริญขึ้นมาอีกนี่เรื่องของสมาธิก็เป็นการที่เราควบคุมจิตของเราว่างไว้ระดับหนึ่งหรือว่าเป็นอารมณ์ของกรรมฐานหรือเราจะระลึกถึงอนิพพานเป็นอารมณ์นะเรียกว่าอุปมานุสติกรรมฐานการระลึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ว่าพระนิพพานนั้น เป็นใจที่ไม่ก่อเกี่ยวในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ยึดอยู่ในรูปไม่ยึดอยู่ในนามเป็นใจที่ว่างเป็นใจที่มีความบริสุทธิ์พระนิพพานมีความบริสุทธิ์เป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์เราก็ระลึกถึงธรรมธาตุนั้นที่บริสุทธิ์นั้นมาใจเราของเราหน่วงพระนิพพานอย่างนี้เป็นอารมณ์ใจก็สงบขึ้นมาได้นี่เป็นสมาธิเหมือนกันนะยังไม่ได้เป็นนิพพานจริงๆแต่ก็เป็นนิพพานที่เกิดจากสมาธิควบคุมอารมณ์ทั้งหลายไว้ได้คือใจสงบอันนี้คือสงบโดยสมาธิใจก็ว่างได้ระดับหนึ่งอย่างนี้งั้นในแต่ละวันเนี่ยต้องพยายามฝึกจิตของเรานะเราจะยืนเดินนั่งนอนก็ตามเนี่ยฝึกมองให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสมมติทั้งนั้นนะให้ใจของเรามันว่างไม่ปรุงแต่งเมื่อใจของเรามันว่างไม่ปรุงแต่งเนี่ยหัวใจจะสงบเทียนน้อยเห็นได้ว่านิพพานคือความว่างเกิดขึ้นที่ใจเป็นตถังคะคือทีละเล็กทีละน้อยนั่นเองถ้าเรามองแล้วตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องหมดทุกภาวะรู้ธรรมลมในใจถ้าเราไม่มีสติแล้วก็จะปรุงแต่งเมื่อปรุงแต่งออกไปก็เป็นเรื่องของตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาเกิดขึ้นมาแล้วเราก็มีสติดูใจของเราไว้นะเมื่อยตนะกระทบกันกิเลสจะเกิดตรงนี้เราก็มองสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นความว่างเหมือนเมื่อมองสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นความว่างพระพุทธเจ้าสอนว่ามัจจุราชก็คือความทุกข์ก็จะตามเราไม่ทันน่ะนี่เราก็เริ่มฝึกทีละน้อยมาตายเห็นโลกหูฟังเสียงอย่างนี้เป็นต้นปรุงแต่งก็เรารู้เท่าทันว่าอันนี้เป็นสมมุตินะไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราจะไปรักทำไมเราจะไปชังทำไมเราจะไปโกรธทำไมไปเกลียดทำไมไปกลัวทำไมทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทำใจของเราให้ว่างอย่างเงี้ยนี่เรียกว่าเป็นนิพพานเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยอันนี้แหละหนึ่งว่าเป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิสมาธิที่เกิดขึ้นแล้ว เราก็มาพิจารณากายก็ดีเวทนาจิตหรือธรรมะเนี่ยเห็นเป็นสักขะกายสักขะเวทนา เวทนาทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นกับที่ร่างกายนี้เวทนาทั้งหลายก็เกิดขึ้นที่ใจสักขะเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรือแม้แต่จิตใจไหมเดี๋ยวก็คิดสารพัดอย่างบางทีก็เกิดความรู้สึกโลภโกรธหลงปรุงแต่งไปแล้วก็เกิดดับแต่ว่าเราต้องมาสร้างผู้รู้ดูจิตของเราให้ได้ว่าอันนี้มันไม่ใช่เรานะมันเป็นอารมณ์จิตเป็นอย่างหนึ่งอารมณ์เป็นอย่างหนึ่งเมื่อเรามีความสงบเราจะเห็นชัดเมื่อจิตปรุงแต่งออกไปสติปัญญาเราจะรู้เท่าทันความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าสติเรารู้ไม่เท่าทันความสงบไม่มีมันก็มีแต่ความรู้สึกที่เป็นตัวเราของเราสัตว์บุคคลเราเข้าทั้งนั้นเลยเราจึงต้องมาฝึกจิตของเรานี้แหละให้มีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมมีความสงบพัฒนาไปสู่ปัญญาเมื่อปัญญาเกิดจะรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นสมมติความรู้สึกของเราก็มีมุติก็เกิดขึ้นมาอาตมาก็ยกตัวอย่างให้ฟังสักหน่อยนะเช่นพวกเรามาวันนี้ที่มาเลเซียก็ดีที่สิงคโปร์ก็ดีถ้ามีคนมาเพิ่มกว่านี้อีก3เท่าเราจะรู้สึกว่าวันนี้มีคนมามากถ้ามีคนลดน้อยลงไปอีกเรารู้สึกว่าคนมันน้อยนะคนมันน้อยคนมันมากอันนี้มันเป็นสมมติทั้งนั้นเลยที่แท้แล้วไม่มีคนไม่มีเราไม่มีเขาให้เรารู้เท่าทันอย่างเนี้ยความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาเราก็จะมองเห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นนะเป็นความว่างไม่ใช่ไม่มีสัตว์บุคคลเราเขาสรรพสิ่งทั้งหลายก็คือรูปก็ดีนามก็ดีเป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาให้เราพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จิตสงบหรือเราจะทำจิตของเราให้ว่างระลึกถึงพระนิพพานว่างแล้วก็เอาความว่างอันนั้นมามองดูร่างกายนี้ดูนี้ตรงไหนเป็นเราถ้าจิตขณะที่เราว่างอยู่เราจะมองเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นอนัตตาเป็นความว่างทั้งหมดอันนี้นะเป็นความว่างอีกชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วนะเป็นความว่างที่เราเห็นสมมุติตามเป็นจริงแล้วจิตเราจะวิมุตติหลุดพ้นจากอุปาทานนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้แต่ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่นแหละสมาธิของพระองค์มีสมาธิที่เต็มแล้วพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรมธรรมอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นองค์มีปัญญาละเอียดพิจารณาธรรมะก็จะเห็นว่าองค์ทรงเห็นแล้วว่าอุปทานตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปทานก็เกิดขึ้นมาแล้วเกิดพบเกิดชาติเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาตั้งแต่วิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนะนามรูปเป็นปัจจัยเกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหานั่นทางเทวีบายนั่นแหละเกิดความทุกข์อย่างนี้เป็นขบวนการอิทัปปัจจตาอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเจตของพระองค์ก็พิจารณาแล้วก็ตัดกิเลสเป็นสมุทเฉทปหานนะบริสุทธิ์เข้าถึงธรรมธาตุเข้าถึงธรรมธาตุของความว่างที่บริสุทธิ์ที่เป็นพุทธะคราวนี้พวกเราในพุทธะจะเกิดขึ้นในใจของพวกเราได้ไหมถ้าเราเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นความว่างเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะใจของเราก็เป็นพุทธะเกิดพุทธะเกิดความว่างที่บริสุทธิ์ที่ใจของเรา ถ้าเราเห็นเต็มที่แล้วก็เรียกว่าใจของเราก็เป็นความว่างบริสุทธิ์เต็มที่นั่นเรียกว่านิพพานอย่างพระนิพพานนี้เป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนหรือเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์ล้วนขอให้เราเดินทางมรรคโดยมีทานเป็นปัจจัยละความโลภมีศีลสำรวมกายวาจาไว้เพราะสมาธิเรายังไม่ตั้งมั่นเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นมาเราก็ต้องอดทนไว้นะตั้งมั่นในศีลแล้วพยายามมีสติให้มากมากมากทุกวันเมื่อมีสติมากขึ้นใจของเราก็สงบมากขึ้นใจรู้มากขึ้นปัญญาเกิดมากขึ้นวิมุตติก็เกิดขึ้นมาทีละน้อยนะในที่สุดแล้วเราจะเห็นแล้วว่าใจที่เห็นสรรพสิ่งเป็นอนิจจังนั่นน่ะใจมันจะว่างเมื่อว่างมากๆเข้าแล้วใจนี้มันรวมกันศีลสมาธิปัญญารวมกันเห็นความว่างที่บริสุทธิ์ผ่องใสแล้วไม่มีตัวตนเลยนั่นหมดเราเห็นพระนิพพานละไม่สงสัยเห็นสมมุติน่ะตามความเป็นจริงใจของเราก็วิมุตติเนี่ยมันเรารู้เราไม่หลงตนแต่ถ้าเราเห็นรูปเห็นนามเนี่ยว่าเป็นตัวเราเขาเนี่ยเดี๋ยวเราหลงตนนะแต่ถ้าเราเห็นว่ารูปนามนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจเราเกิดปัญญาไม่เราหลงไม่หลงละเกิดความรู้ขึ้นมาตอนนี้เราจะทำยังไงต้องฝึกไปทุกวันฝึกไปอย่างนี้ทุกวันทุกวันวันละเล็กวันละน้อยทำมากๆนะสติมีมากเท่าไหร่ยิ่งดีความรู้ตัวมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีในสุดพวกเราก็จะได้เห็นความว่างอย่างชัดเจนความว่างที่ชัดเจนที่เราเห็นแล้วก็เรารู้เราบรรลุถึงนั้นเป็นอมตะธรรมนะเป็นธรรมที่ใจของเราจะไม่เกิดไม่ตายอีกแต่ในเบื้องต้นเราเห็นชัดก็จริงแต่มีการเกิดตายแต่ไม่นานไม่เกิน7 ชาติเราจะบรรลุซึ่งความเป็นอมตะธรรมเพราะในพวกเราทุกคนก็พยายามทำปฏิบัติเป็นโอกาสดีว่าชาตินี้เรามีความพร้อมมีร่างกายเป็นมนุษย์มีใจที่เป็นมนุษย์และพยายามฝึกสติสมาธิปัญญาของเราให้เกิดขึ้นเราจะได้เห็นธรรมรู้ธรรมตามความเป็นจริงเราจะได้เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราคราวนี้ก็ถามปัญหาบ้างก็ได้สนทนากันบ้างนั่งฟังอย่างเดียวเดี๋ยวจะเบื่อละนิวรณ์เกิดไม่สงบใจไม่ว่างก็มีสนทนาธรรมกัน
ก็ครับถ้ามีคนที่มีอาการซึมเศร้าเป็นประจำครับแล้วเขาก็ไม่ค่อยมีความสุขครับเขาคนนี้จะปฏิบัติธรรมยังไงจะเจริญสติยังไงเพราะว่ามันจะรู้สึกว่ามีกิเลสอยู่ตลอดมันจะดึงจิตขึ้นมายังไงครับ
เป็นถึงยกตัวอย่างให้ฟังว่าปกติจิตคนมันก็นิ่งแล้วก็ว่างอยู่นะคนที่มีอารมณ์ซึมเศร้าเนี่ยมันก็มีวิตกกังวลมีเรื่องความทุกข์จนว่าจิตนี่มันก็มืดไปมืดไปมืดไปมืดไปแสงสว่างมันน้อยนะกำลังสติมันอ่อนมากกำลังสติอ่อนมากก็ต้องพยายามฝึกให้มันมีโลกพระในรูปอะไรที่เขามีความสุขใจก็พยายามเพ่งดูรูปนั้นนะให้สติเขาอยู่ในรูปที่เขามีความสุขให้มากขึ้นพยายามบริกรรมภาวนาพยายามสวดมนต์อิติปิโส9 จบพยายามให้มีสติอยู่กับอิติปิโสให้ได้ไม่ถ้าไม่ได้ก็เพิ่มอีกต้องใช้ทั้ง2 อย่างถ้ามันสู้ไม่ไหวเราก็ไปอาศัยยาก่อนหาหมอเสร็จแล้วถ้าหมอไปมีธรรมะหมอบอกแนะนำให้มาเข้าวัดมานั่งสมาธิมาสวดมนต์จะค่อยๆดีขึ้นในที่สุดก็นะมีสติเป็นปกติได้นี่เป็นเดวธรรมะใ
ช่ไหมโอกาสครับบางครั้งตอนที่จิตมันปรุงแต่งครับก็เขารู้สึกเขาก็จะเป็นมีความสุขกับสิ่งที่ปรุงแต่งอยู่ครับแล้วในกรณีนี้ต้องดึงสติกลับมากับร่างกายหรื หรือให้พิจารณาว่าทำไมเราก็มีความสุขหรือเราชอบสิ่งที่เราปรุงแต่งอยู
่ก็คือใจที่ปรุงแต่งแล้วก็เกิดสุขเวทนาขึ้นนะสุขเวทนานั้นมีสองอย่างสุขเวทนาเกิดจากเราคิดในสิ่งที่เราชอบใจปรุงแต่งไว้เรื่องเราชอบใจก็เป็นความสุขนะเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสผลธรรมะธรรมนมนี้แหละนะแต่กับความสุขอีกชนิดนึงถ้าเป็นความสุขจะเกิดจากความรู้ว่าใจที่เราคิดปรุงแต่งนั้นไม่เที่ยงนะเป็นของไม่จีรังยั่งยืนไม่แน่นอนเราเห็นว่าเวทนานั้นสักแต่ว่าเวทนาเราปรุงแต่งแล้วเราเห็นมีความสุขแต่แล้วความสุขนั้นมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคือไม่มีสาระไม่มีความคงทนแน่นอนที่มีอยู่ตลอดไปแค่นั้นสิ่งเหล่านี้จังหวะไม่มีแก่นสารเราก็หาสิ่งที่มันจะเป็นแก่นสารกันคือหยุดความปรุงแต่งเมื่อเราหยุดความปรุงแต่งมันจะเกิดความสุขอีกชนิดหนึ่งขึ้นมานะเป็นความสุขเกิดจากความสงบมันจะสุขมากกว่าเดิมนะสุขมากกว่าเดิมมีความสุขมีความอิ่มใจเนี่ยมากกว่าเดิมมากกว่าอันเดิมเลยอันเดิมนั้นเป็นสุขแต่จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นมาอีกนะความสุขหลังเกิดจากสมาธินี้พัฒนาให้เป็นปัญญาแล้วจะเป็นสุขที่ไม่กลับมาเป็นความทุกข
์ช่วงที่นั่งสมาธิก็รู้สึกมีอาการอาจจะจิตเบากายเบาก็มีพิธีมีความสุขเกิดขึ้นมาแต่ช่วงนั้นก็เขาก็ไม่รู้อันนี้คืออะไรแต่ว่ารู้สึกมันดีมีความสุขแต่อันนี้คือเราควรจะทำยังไงต่อครับไม่ต้อง
เราก็
พิจารณายัง
มีความสุขแล้วจิตมันก็สงบนิ่งกายเบาจิตเบาแล้วเนี่ยสมาธิเกิดขึ้นแล้วนะเมื่อเราพยายามมีสติดูความสงบนิ่งอยู่อย่างนั้นจิตจะปรุงแต่งก็ให้รู้เท่าทันความปรุงแต่งนั้นเกิดดับหรือเอาสมาธิตัวนี้มาพิจารณาในกายเห็นว่าร่างกายนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เป็นของไม่แน่นอนจะเกิดปัญญาขึ้นมาจิตจะเบาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ว่างไอ้ต้นหลังนี่แหละก็เป็นนิรามิตสุขสุขที่เราไม่อาศัยอะไรเลยก็จะความไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วเราก็พยายามว่าเราทำยังไงเรากำหนดจิตอย่างไรเราถึงมาสงบแบบนี้เราก็ทำบ่อยๆทำทุกวันทุกวันสมาธิก็เกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นออกจากสมาธิมาแล้วนะอยู่ในอริยบทธรรมดาถ้าจะมีสติตามรู้ไปจะดีขึ้นเรื่อย
ๆโอเคครับช่วงที่เรานั่งสมาธิแล้วก็รู้สึกจิตหรือร่างกายมันเพียครับอาจจะไม่มีกำลังแล้วรู้สึกมีกิเลสยังเต็มอยู่ครับอย่างนี้ในอาการนั้นกรณีนั้นก็จะให้เจริญสติยังไงครับรู้สึกมันยากมากครับตอนนั้น
ตรงนี้มันก็จะเป็นสองระดับอย่างหนึ่งเราไม่มีเวทนานะเราก็มีสติในการดูกายดูใจได้ง่ายขึ้นในขณะที่เรามีเวทนาขึ้นมาจะมีความง่วงมีความโกรธมีความหงุดหงิดมีความฟุ้งซ่านความบังเลสงสัยมากๆถ้าเราพยายามมีสติไม่อยู่สูดลมหายใจก็ลึกๆหายใจเข้าหายใจออกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองทำแบบเดียวกันครั้งที่สามแล้วก็ตั้งใหม่ว่าความคิดทั้งหลายฟุ้งซ่านทั้งหลายเหนื่อยทั้งหลายนี้มันไม่ใช่ตัวตนนะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็พยายามตั้งสติในการสวดมนต์ให้เร็วๆนะสวดมนต์ให้เร็วๆอิทธิพิโสภควาต้องทำมาให้มีสวดเร็วๆเร็วๆเรียกสติของเรากลับมาถ้าเกิดมันสามารถทำได้ถ้าทำแล้วก็ไม่ได้ผลอีกเหนื่อยมากเกินไปก็นอนเท่านั้นแหละยอมแพ้ก็นอนเลยพักผ่อน
ที่ท่านท่านบอกมีสองระดับหมายถึงว่าถ้ามีเวท
มันก็จะหนักมันจะหนักครับมันต้องใช้สติมากขึ้นใช้กำลังมากขึ้น
เวทนาแบบไหน
เวทนาทุกตัวเป็นเวทนาหมดแหละ ความฟุ้งซ่านความเจ็บความง่วงอย่างยกตัวอย่างอาจารย์เมื่อกันมีเวทนามากบางคืนไม่ได้นอนมันง่วงจริงๆเลยนั่งมันง่วงมันอยากจะนอนมันรู้จะทำยังไงอ่ะมันสู้ไม่ได้ก็คิดเอาตายก็ตายก็มีบ่อน้ำอยู่เอาไม้ไปพาดไปเลยนั่งมันง่วงนักก็ให้มันตกตายไปเลยก็เอาสู้อย่างนี้นะจะสู้กับความง่วงพอไปนั่งปุ๊บโอ้จิตสว่างเลยง่วงหายไปเลยจิตมันอยู่ที่ก้นบ่อมันกลัวตายสติมันเห็นมันถ้าง่วงก็ตายแน่มันก็เลยนิ่งหายง่วงได้อย่างนี้ถ้าจะเอากันจริงๆเลยมันก็อย่างนั้นนะแต่เป็นคารวะเราไม่ต้องขนาดนั้นหรอกนี่นะเรายังมีภาระมีหน้าที่อะไรหลายอย่างนะเราตัวคนเดียวมันจะสู้ไปนั่นเราก็เอาพอสมควรสู้ไปไหวแล้วก็เปลี่ยนนั่งเวทนามากแล้วก็เปลี่ยนมันคิดมากเราก็เปลี่ยนไปทำอะไรให้มันสบายใจได้ก่อนนะผ่อนอารมณ์ไปก่อนผ่อนไปเรื่อยๆแล้วกลับมาใหม่ในเวลา
so should be enough for today is about time finish with the closing salutations